Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Going to make it wealthy, good and wealthy.
Председателот на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, го нарече најубавиот збор во речникот и вчера покажа колку сериозно го мислеше тоа. Тој збор, се разбира, е тарифи. Во големото сообщение дадено вчера, 3 април, председателот на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, потпиша наредба со која се воведува основна тарифа од 10% на сите производи од Австралија увезени во Соединетите Американски држави. А пак некои земји ќе се соочат со уште повисоки давачки. Од блиските сојузници до долготрајни ривали, ниту една земја не беше поштедена.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen, we have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream.
Говорејќи во Rose Garden, во Белата куќа, Трамп изјави дека долготрајниот трговски дефицит ја испразнил американската производствена база. Покрај основна тарифа од 10%, тој најави и дополнителни казнени давачки за увоз, прилагодени за околу 60 земји. Со поставување на нови бариери во најголемата потрошувачка економија во светот, Доналд Трамп вели дека овие мерки ќе донесат богатство назад во рацете на американците. Адресирајќи ја загриженоста за автомобилските работници и производството на возила, тој објави и посебна глобална тарифа од 25% за увоз на автомобили.
But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles.
Овие трговски бариери ги поништуваат договорите што се на сила од 1947 година. Но Доналд Трамп тврди дека премногу долго остатокот од светот ја искористувал Америка. Очекувајќи глобалните трговски партнери да одговорат со контрамерки, Трамп вели дека нема да има исклучоци без нешто дадено за возврат.
Likewise to all of the foreign presidents, prime ministers, kings, queens, ambassadors and everyone else who will soon be calling to ask for exemptions from these tariffs, I say terminate your own tariffs, drop your barriers, don't manipulate your currencies. They manipulate their currencies like nobody can even believe, which is a bad, bad thing and very devastating to us.
Томас Бриджис е доцент по економија на Универзитетот во Делавер. Тој вели дека ако најавените мерки доведат до долгорочни високи тарифи, тоа може да има значителни последици врз глобалната економија. Тој додава дека темелот на силната економија е кога луѓето може да се специализираат во она што го прават најдобро. А истото важи за глобалната економија. Без трговски бариери, економијата е поефикасна и има силна основа.
The foundation of a strong economy is one in which people can specialize in what they do best, and the same holds for a global economy. Like the foundation for a strong global economy is when nations can specialize in the production of goods or services that they can do best. Having no barriers to trade makes the economy more efficient and provides sort of a solid foundation. So my concern would be that if these tariffs are long-lasting, it could have quite significant effects on foundations of global economies.
Но професорот Бриджис не е единствениот кој се грижи за долгорочните ефекти на тарифите. И всушност, што се тоа тарифи и зошто Доналд Трамп ги воведува? Тарифите се всушност вид на данок што го наплатува земјата што прима стока од странство. Компанијата која увезува производи во Соединетите Американски држави најчесто е таа што го плаќа дополнителниот износ, па потоа одлучува дали ќе го апсорбира тој трошок или ќе го префрли на потрошувачите. Иако тарифите често водат до повисоки цени за потрошувачите, Доналд Трамп тврди дека мерките имаат цел да ја потикнат американската индустрија и економија. Во Тексас, менаджерот на еден вински дуќан во Хјустон, Антонио Джанола, вели дека американците се уште не сваќаат како ова ќе ги погоди.
I don't think we realize how much these things really affect us domestically. It's not something that somebody else pays, it's something that America pays. And American businesses and American employees are the people that will end up suffering.
Канада и Мексико, двата најголеми трговски партнери на Соединетите Американски држави, нема да се соочат со дополнителни тарифи, освен веќе најавените 25%. Австралија е меѓу ретките земји погодени само со основната тарифа од 10%, заедно со Обединетото Кралство, Нов Зеланд, Сингапур и други. Сепак, Трамп изрази одредена загриженост за австралиската говедска индустрија.
You have Australia bans and they're wonderful people and wonderful everything, but they ban American beef, yet we imported $3 billion of Australian beef from them just last year alone. They won't take any of our beef. They don't want it because they don't want it to affect their farmers. And you know what? I don't blame them, but we're doing the same thing right now, starting about midnight tonight, I would say.
Забраната за увоз на американско говедско месо беше воведена во 2003 година по појавата на болеста беснило во САД. Премиерот Ентони Албанезе вели дека ќе застане цврсто пред американските тарифи, но Австралија нема да воведува одмазнички мерки. Тој посочи дека австралискиот извоз во САД сочинува помалку од 5% од вкупниот извоз на стока.
President Trump referred to reciprocal tariffs. A reciprocal tariff would be zero, not 10%. The administration's tariffs have no basis in logic, and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Додека трговските партнери ширум светот реагираат на објавата, некои американци реагираат со загриженост. Во Вашингтон, комуникацијската работничка Софија вели дека е загрижена за тарифите за увоз на автомобили.
I was just talking to my roommate about how I'm so thankful that I don't have a car or need a car in a city like DC because I can't imagine. I mean, I know it's like 25% on auto imports now, so that's huge for anyone who is looking to purchase a car this year. So thankfully I get to rely on public transport and walking, but you know, yeah, it's going to be a lot.
Доналд Трамп им вети на американците дека како резултат на неговите економски и трговски политики ќе плаќаат помалку за намирници. Но демократскиот сенатор Чак Шумер вели дека ќе се случи токму спротивното.
It is estimated that the average American family will pay more than $5,000 out of their pocket to pay for these tariffs. That these tariffs will cost them $5,000 as the prices of everything goes up, whether it's groceries or cars or wood or you name it, cross the board. Why would Trump do this? Why would Trump do this? One reason, he wants to take the money that he gains from tariffs to give tax cuts to billionaires.
Овој прилог за SBS News го подготви Сидни Ленг.
Стисна. мислите, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.